Aurrera goaz gure Irrintzi Plaza saio honetan eta orain estudioan dugun gonbidatuarekin solas egiteko aukera izanen dugu. Kati Leatxe, arratsaldeon, zer moduz?
Arratsaldeon Reyes, non zabiltza?
Bani etxean lesionatuta.
Oh, enekien gaixoa.
Oida, bidaltzen dizut besarkada virtual bat.
Oso, ongi, jasoa eta berbidalia.
Oso ongi. Ba, ahoitzetik etorri zara, korrika eta presaka puntuale goteko gure itzordu honetan, eta inzuzen ere, agoizko kontu interesgarri batzuk ekarri dituzu besapean. Bada, agoitzen, goiburu izeneko, denda bat edo komerzio bat, ezta? Eta horren inguruko lan politak egin dituzue, karekin kultura zuk koordinatzen duzu, kulturaren alorreko enpresa horretan. 200 urteko istorioak bildu dituzue, ba, euskarri desberdinetan eta orain berriki liburua ere atera duzue. Konta iguzu, zer dago iburu, ze bildu duzue hemen lan hauetan?
Bueno, ba, esan duzun bezala, goiburu familia denda daukate irekia, egunero irekitzen dute zeolako herri txikietan nahiko zaila da, hori aitortu behar da. Denda badute, textil, momentu honetan, baina 2019 deitu zidan esateko 200 urte bete behar zutela bere arbasoek lehenengo ekintza, ekintzaile berriak izan zirela, lehenengo ekintza sortu zirela agoitzen, eta berak bazekila ibilbide aberatsa eta oso ongi dokumentatua bazutela, etxean, gordeta, eta nahi zuela hori kontatu. Orduan, bueno, gehien bat bi ekimen burutu ditugu. Bueno, pandemia tartean eta hori guztia ez da, gelditu ginen, arnasa hartu nuen nik dokumentazio osoa ordenatzeko, txukuntzeko eta osatzeko orain eskutartean dugun liburua. Bi ekimen garrantzitsuenak izan dira. Pasaden maiatzean, denda ornitu genuen, apaindu genuen, bueno, asmatu ahal izan dugun bezala, Ultramarinos denda bat denetarik saltzen zuten horietakoa, bisita gidatuak burutu genituen, izan dudan bezala maiatzen, eskolan ere eskaini genituen bisita gidatuak, ia 400 pertsona pasatu ziren, agoizkoak eta, agoizkoak ez direnak ere, noski, ondokoak, Longida, Artzibar, Urraul, Aezkoa eta Iruñetik, pentsatzen dut, eta orain pasaden astean aurkeztu dugu liburu bat. Liburu polit bat, oso ongi zaindua, non 200 urte hauek kontatzen ditugun.
Eta ze garrantzitsuak diren eta izan diren mota honetako komertzioak herrietan, ez da? Hor denetikan saltzen zuten Pio Barojak esaten zuen bezala, ez da? Berak oso ongi deskribatzen zituen denda hauek, Ultramarinos hauek, ez da? Jendeak behar zituen ia gauza guztiak eskaintzen zituztenak. Eta esan bezala, izugarrizko garrantzia herrietan. Hala bizi izan dute haiek ere bai familia honetakoek haien papera herrian.
Ba, nik uste baietz, beraiek, bueno, orain dira ama eta alaba, amak 82 urte ditu, alabak 58. Beraiek bazekiten, guk ez, nik are gutxiago, eta agoitzen uste jende asko ere harrituko dela, beraiek bazekiten zenbat ekimen burutu zituzten beraien arbasoek, ezta? Hasiera batean, kandela gileak ziren, argia etzegoen garai hartan, kandelak egiten zituzten, baita ere txokolatea, ondoren zinema bat kudeatu zuten, pentsa esazu ez, olako herri batean, bueno, bigarren zinema izan zen agoitzen, baita ere bodega izan zuten, mahastiak, frutalak zituzten, engariak, osea, soroekin lotura handia zuten, eta benta ambulante ere egiten zuten, garai batean, taxi, servicios militares, bueno, denetarik egin dute, eta, bueno, zuk esan duzun bezala, bizirik dagoen amak kontatzen zigun, eske, guk ez geneukana, urrengo astean ekartzen genuen baita ere Iruñetik eta bueno, estatu osotik ekartzen zituzten gauzak eta beraiek arduratzen ziren jendea hornitzen.
Benetako ekintzaileak inolako zalantzarik gabe, ezta?
Bai, inolako zalantzari gabe, liburuan oso ongi azaltzen da, esan dudan bezala, jende asko harrituko da, goitzen, baita nik ere, ez dakigulako orain dela 200 urteko historia. Historia xumeak esan behar nuen, ez da bat ere xumea, baina, bueno, familia batzuek duten historia. Orain, nik txikitatik ikusten dut tekstil denda bat, ez? Txikitatik ezagutu dudana eta tekstil denda bat. Baina jakinda historia, wow, historia potentea da.
Bai. Eta emakumeen papera ezinbestekoa izan da, historia honetan, ez da?
Historia honetan eta guztietan, Reyes.
Bai. Bai, noski, baina hemen bereziki protagonistak izan
bai.
Dira, ekintzaileak eta enpresariak eta
bai.
Aitzindariak gauza askotan eta gehienak emakumeak.
Bai, egiten dut txantxa hori ezen, claro, historian zehar izkutatuta, isilduta, baita baztertua ere izan garenez, ba, toki guztietan eta historia guztietan izan dugu garrantzia. Eta kasu honetan, bueno, goiburutar lehenengoa gizona zen, Gipuzkoatik etorria beraien gurasoak, baina Nikolas Agoitzen jaioa, eta bigarrena familiatik baita ere gizona zen. Baina garai hartan gizonak lehenago zera barkatu hiltzen ziren eta emakume hauek baita Errita baita Margarita Irigoien ere, bueno, tokatu zitzaien aurrera jotzea ezen negozioa ja oso oso zabaldua baitzegoen eta aurrera jo behar zen. Eta orduan bereziki bi hauek eta ondoren bere garaian baita ere Dolores Maria Luisa eta Marisa tokatu zaie garai desberdinak. Orain daukagun garaia bada ba tokiko komertzioa behera doala, ez? Horrekin ere borrokatu behar da. Agian ez dugu sumatzen hori paper garrantzitsua dela aitzindaria eta hori, baina hor egon behar da egunero holako herri batean ateak irekitzen. Eta bai, pues Rita adibidez, lehenengo belaunaldiko emakumea, gaur egun, ez da orain dela 200 urtekoa edo orain dela 200 urte bizi izan, gaur egun Agoitzeko imaginario kolektiboan jarraitzen du, Ritak ireki zuelako errota bat, non txokolatea, bueno, lehen txokolatea, metatea deitzen zen olako arrisko tramankulo batean, ez da? Metatea erabiltzetik, errota bat irekitzera lortu zuen, errota horretan, ez dakizen bakilo txokolatea aterako zuten, eta gaur egun ibilaldi polita dago, eta jende guztiak ezagutzen du la huerta de la Rita. Eta, bai, eta esaten dugu, ez, bagoaz paseatzera a la huerta de la Rita, ez da? Joan, Rita gaur egun badoka bere garrantzia Agoitzen. Margarita Irigoien, bigarren belaunaldikoak, bigarren belaunaldian jaso zuten egoera izan zen oso aberastua, ez da? Oso aberastua. Eta auskalo zer dela eta ze liburuan esaten dugun bezala saiatu gara egia osoa esaten, dakiguna, ikertu duguna, belarrietara llegatu zaiguna, baina gauza asko ez dakigu eta ezin dugu jakin, ez? Zengatik hartu ziren zenbait erabaki edo zergatik sartu zen ekimen honetan edo atera zen beste honetatik auskalo negozioetan, ezta? Eta Margaritak ireki zuen beste batzuekin bezala, batera, arindegia. Arindegi bat, San Miguel arindegia. Holako garaian arindegiak izugarrizko garrantzia zuten eta gure lurraldean, gure eskualdean lau zeuden, ba hoietariko bat Margarita Irigoienek ireki zuen. Hori paperretan, liburuetan ez da kontatu eta gu kontatzen dugu hori ere kontatu berdela. Gizone ez dutela dena egin.
Horixe. Eta hori dena bildu duzue orain liburu honetan. Nola du tituloa liburuak, zehazki?
Bai, goiburu 1820, 2020, 200 urte horiek hartzen zuten data.
Aha. Nola dago idatzia, euskeraz, gaztelaniaz, bietara?
Ez, gaztelaniaz, osotasunean, eta bada kapitulo bat, Idoia Zabalzak, bueno, kapitulo ez, artikuloa, Idoia Zabalzak, Ahozko Euskara Teknikariak idazten duena, berak idazten du euskararen aztarnen inguruan. Agoitzen euskararen aztarnak ezen dokumentuetan hartu lortu ditugu aztarnak aurkitzea eta baita ere noski dakigun bezala toponimia osoa familia oso lotuta zegoen lurrarekin lehen esan dudan bezala toponimia osoa euskaraz dago. Orduan bueno, tartetxo hori aurkitu diogu gure hizkuntzari.
Bai, arestian aipatu dugun bezalaxe, ba, ekintza desberdinak egiten ari zaret, ez da, 200. urte hurren hau dela eta, bisita gidatuak egin zenituzten dendan, orain liburua etorri da, eta urrengo pausua zeizanen da, dokumental bat?
Uste dut ez, ez. Uste dut ez, ez, baina ez, ez, ez. Aipatu behar dut, aia astuta neukan, ez? 2019an hasi ginen, gure lehenengo ideia zen dokumental bat egitea. Eta, bueno, idatzi nuen gidoia, eta hasi ginen grabatzen, Ahoizko bi neskekin, Rut eta Edurnerekin. Baina pandemia tartean bukatu zenean, Marisa Aldazek esan zidan ezetz, berak nahi zuela liburu bat, esku tartean izateko, etengabe, eta horriak pasatzeko, baita ukitzeko, eta, bueno, liburuak duen zapore hori gozatzeko, zapore horretaz gozatzeko, eta ja dokumentala ez dugu egingo ez.
Aha. Hori xe, beraz, liburua hartu beharko dugu ezagutzeko eta gozatzeko, ez da, historia horretaz. Aizu, Kati, hainbesteko lan egin ondoren, ikerketa lan sakona, egin duzu familiarekin, ezagunekin, ingurukoekin mintzatu zara, informazio asko eta asko bildu duzu, zein presiorekin gelditzen zara? Ikaragarria, ez da, jende xumeak, herriko jendeek eta, izaten duen ezakit indar hori gauzak egiteko. Holako inpresioarekin gelditu zara zure bai?
Nik beti dudan inpresioa eta uste dut ondariarekin horregatik lan egiten dudala, maite mindutan nago txikitatik, ez dugula ezagutzen. Gure kaleetan, gure egunero ikusten ditugun etxe hoietan, zer historia dagoen, ziurazki guztietan, ez? Gure arbasoek zer egin duten, ziurazki gure arrotasunean, ez? Pues orain 2020an gaudela, eta guk egiten ditugun lanak oso garrantzitsuak direla, eta etorkizunerako hau eta beste, arbasoek zer egin zuten, eta zer garaitan, ez dugu bater ezagutzen. Ez dugu bater ezagutzen.
Orain eta zuei esker, Karekin Kultura enpresari esker eta elkarlan haundi honi esker, goiburu, familia honen eta negozio hauen berri izan dugu. Elkarlana diot, ze hor, jende eta entitate askok parte hartu dute, ez da, ekimen honetan?
Bai, askok. Niri gustatzen zait egiten ditudan proiektuetan kalidoskopio bat osatzea, ez da? Askotan, egun hauetan errepikatzen ari naizena da, nik saiatu naizena egiten niri irakurtzea gustatuko litzaidaken hori, ez? Eta horretarako nik ikuspuntu asko behar dut. Jakinduria behar dut, baina baita ere emozioa behar dut, baita ere argazkiak, baita ere ilustrazioak, liburuak ilustrazioak ditu. Eta kasu honetan, bueno, esan behar dut, goiburu familiak ordaindu duela dena, bera dena, den egin duela, nahi izan duelako, Ahoizko udalak laguntza eman diola, orain liburuan lortuko den guztia Ahoizko abesbatzari baita idea elkarteari emango diola, osatu dugun talde honetan, bueno, pues, gonbidatu ditugu zenbait aditu artikuluak idazten, Amaia Nausia, Alberto Cañada, Idoia Zabalza, ipatu dudana, Pilar Saenz de Arregi, Agoizko Kikolako, Agoizko Javier Leache, Josetxo Paternain, historiadorea, gero, aitortu behar dut baita ere Francisca Oroz, Agoizko emakumea artxibategian ordu asko ematen duena eta asko ezagutzen duena lagundu dit asko, nik datu berriak eman nahi nituelako, bueno, Agoitzen inguruan, ja baditugu zenbait argitalpen, ez da? Eta gauza asko esan dira, orduan nik zer esango dut berri, zer esango dut berri, hau eta beste, eta orduan Francisca Oroz lagundu dit asko. Nire alabak, ez titularrea, ekintzaile berria ilustratu du, Oso ongi ilustratua. Eta ez dakit zerbait gehiago. Bueno, eta gero elkarrizketatuak, ez da? Elkarrizketatuak, ba, mahastietan lan egin zutenak, zinema horretan gozatu zutenak, aintzineko denda ezagutu dutenak, aintzineko gabon hoiek gozatu zituztenak, hoie guztiekin talde polita lortu dugu egiten.
Primeran. Eta hori xe. Zia beraz, ja denon eskura, liburu honi esker. Bakatile atxe benetan eskerrik asko gurean izateagatik, eskerrik asko aurkezteagatik lan berri hau, eta, bueno, ba, zuri, eta gure partez ere, bai, goiburu tarra guztiei, ba, urte berri hon, zorionak, eta, bueno, aurrera segi. Eta agoitzera joten bagara, ba, aukera izanen dugu, ez da, bisitatzeko, denda.
Dudarik ez, denda irekita dago egunero, eta bertan txoko txiki bat utzi dute historia guzti honetaz gozatzeko.
Primeran, ba, eskerrik asko Katileatxe besarkada handi bat, eta esan dakoa, ba, zorionak urte berri hon, urte ongi amaitu, eta eskerrik asko liburuaren gatik. Agur!
Berdin, Reyes, zaindu!